Mēs varam sākt ārkārtas sēdi video konferences režīmā. Darba kārtībā ir viens jautājums. Pirms mēs pārējām pie jautājuma izskatīšanas, reģistrēsimies ārkārtas sēdē. Uldis Ainārs piedalās video režīmā. Lūdzu, Uldis Ainārs. Jā, Guntars Akmentiņš. Tātad Guntars Akmentiņš nepiedalās, nav arī klātesoši. Raids Avots.
Jā, piedalās.
Piedalās video konferences režīmā. Zīmārs Babčuks ir informējis, ka viņš šodien nepiedalīsies sēdē. Jānis Kažotnieks.
Jānis, esmu dzīvēt.
Jānis Kažotnieks video konferences režīmā. Lolita Meinharde. Lolita solīja, ja tā kā pieslēgties, varbūt nav izdevies pieslēgties. Tātad Lolita patreiz nav, ja viņa pievienosies, tad mēs viņu ieregistrēsim. Tātad Lolita Meinharde patreiz nepiedalās. Igors Orlovs.
Jā, interesēs.
Jā, piedalās video konferences režīmā. Andris Ozoliņš ir klātienē. Ārts Rītels.
Jā, labdien, esam.
Labdien, tātad Ārts Rītels piedalās video konferences režīmā. Artūrs Simjonovs ir klātesošs. Rasmus Kruļa.
Jā, piedalos video konferencē.
Jā.
Ne, bet ārkārt sēdē.
Jā, video konferences režīmā. Paldies, Rasmus. Dīna Štēlmahere.
Tāpat vidušā.
Ir klātienē. Jānis Valērts.
Sveiki visiem.
Sveiks, Jāni. Piedalās video konferences režīmā. Pēteris Veļeckis.
Esmu klātienē.
Ir klātienē. Ervīts Vēvērs.
Sveicināti, esmu video konferences režīmā.
Jā, paldies. Tātad domas sēdē piedalās 12 deputāti, no kuriem 4 ir klātienē un 8 ir video konferences režīmā. Darba kārtībā ir viens jautājums. Tātad par varam rosināto administratīvu teritoriālo reformu. Un ziņotājs ir Pēters Veļeckis. Lūdzu, Pēter.
Jā, labdien vēlreiz visiem. Tad mēs esam saņēmuši pašvaldību attiecīgi no ATR komisijas vēstuli par to, ka uz trešo lasījumu tiek virzīts lēmuma projekts par to, ka Jelgavas pilsēta ir kā atsevišķa padibinājums pašvaldība. Un mūsu divas pašvaldības uzrunnieku un Jelgavas pašvaldība tiek apvienotas vienā. Un lūdzu izteikt savu viedokli par šo lietu. Es nelasīšu to priekšvārdu, kur īsi tur ir aprakstīta mūsu tā visa cīņas vēsture par mūsu pastāvību, bet deputātiem šobrīd tiek piedāvāt trīs varianti mūsu lēmuma projektam. Es nelasīšu, un būtība ir tāda, ka visos trijos variantos mēs cīnāmies par to, ka Ozolnieku novadam jāpaliek patstāvīgam, patstāvīgai pašvaldībai, neapvienojoties ne ar vienu. Un tad ir varianti, kad mēs vai nu mēs atbalstam vai neatbalstam pilsētas kā atsevišķu veidojumu, vai mēs atbalstam vai neatbalstam, teiksim, apvienošanas ar Jelgavas novadu. Un trešajā variantā ir otrs punkts, kurš atbalsta to pirmitnējo variantu, kad tika apvienots visas trīs pašvaldības. Un šodien mums ir jāpieņem kādu lēmumu, varbūt būs arī citi priekšlikumi, bet īsumā ziņojums lūk tāds ir. Cik tālu ietekmēs mūsu lēmums komisijas un Saeimas lēmumu, protams, mēs varam tikai minēt, bet šobrīd vismaz mums jāizsaka savus viedoklis un jānosūta, ka atbildi komisija ir līdz rītdienai. Nu, rītdienai jāizsūta. Paldies, paldies.
Paldies, Pēter. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nu, tad mēs, ja jautājumu nav, mēs varam uzsākt debats. Lūdzu, kam ir kas debatējums? Lūdzu, Uldi.
Jā, paldies, Andri. Nu, es personīgi tiecos uz otro variantu, kas ir atbalstīgi Ozolnieku novada saglabāšana tā pastāvīgā administratīvo teritoriālo vienību. Administratīvo teritoriālo administratīvo teritoriju. Un attiecībā uz pārējām pašvaldībām nevarētu arī neko neteikt. Mēs uzskatām, ka ozolnieki ir jāsaglabā kādi ir ģīvi, un tas notiek ar Jelgavu, un Jelgavas novada, tā ir attiecīgi Jelgavas novada darīšana. Manuprāt, tas otrais būs brīdi neiendēs.
Tātad, Ulu, tavs priekšlikums ir otrais variants, kurā mēs otro punktu aizstājam ar trešo un dzēršam, ja?
Jā, mēs vienkārši runājam paši par sevi un līdzi. Tikai jāskatās, lai administratīvi teritoriālo vienību vai administratīvo teritoriju mums jānošķirot par mums.
Jāni, varētu formulējumu?
Administratīvi teritoriālās iedalījums un par Jelgavas pilsētu runājot, viņi saka, ka Jelgavas administratīvi teritoriālo, tur jāskatās likumā no pēdējais šīs tēmas.
Es jau nezinu, bet vecajā bija administratīvā teritorija, kas bija respektīva pašvaldība un teritoriālā vienība, kas bija pagasts vai novads pilsēt. Kā ir šajā, es neatskatījos.
Tā jā, tad iet runa par atsevišķām pašvaldībām, par administratīvu teritoriālā iedalījumu modeli, bet par šo tas... Jā, tu vairākās vietās iet atsevišķi pašvaldības noticizējuši arī par šitiem. Likumu, kas tiek virzīts uz saimi.
Jāna, to var izdarīt sēdus laikā. Jāna nopricis tieši šo formulējumu. Tātad ir priekšlikums, kur mēs dzirdējām no Ulda Aināra. Otrajā variantā dzēst otro punktu, un tātad trešais punkts pārvietojās otrā vietā. Vai ir vēl tādu priekšlikumu? Tā, es atvainojiet, mums pievienojās arī Lolita Meinharde.
Jā.
Jā. Labdien, Lolita.
Labdien.
Tātad sēdi mēs turpinam 13 deputātu sastāvā, no kuriem 4 ir klātienē un 9 ir videokonferences režīmā. Paldies, Lolita. Es atvainojos tam, kuris pārtrauc. Lūdzu, izteikties.
Es vēlējos savu kaut kādu redzēju. Ervīns, jā?
Lūdzu, Ervīn.
Nu jā, tad daļzuši un tā būs otrais, kā to dzirdēt, bet es savukārt esmu par to, lai atbalstītu trešo variantu. Kāpēc? Tāpēc, ka primāri jāpiekrīt, ka mums tā kā ir arī iedzīvotāji pauduši savu nostāju un vairāk mums uzskata, ka ozolnieku nodes var pastāvēt tā atsevišķi un līdz ar to primāri mums būtu jāatbalsta šāda alternatīva. Savukārt vienlaicīgi mums vajadzētu iezīmēt nu, jo, tā teikt, nākamo labāko scenāriju vai iespējamo variantu priekš ozolnieku nodu iedzīvotājiem. Gadījumā, ja šo te apvienošanu veiks neatkarīgi no tā, ko mēs te būsim pauduši. Ja? Šobrīd izskatās pēc tā, ka tā arī notiksies, neatkarīgi no tā mūsu vēlms palikt atsevišķai teritoriālajai vienībai. Jebkurā gadījumā apvienošana notiksies, vai mums pēc tam izdosies kaut ko panākt caur tiesām vai neizdosies, tas ir jautājums. Bet mēs būsim palaiduši garām iespēju vismaz no savas puses paust nākamo sev vēlamāko alternatīvu. Un varu tikai atkārtot, ka es uzskatu, ka gadījumā, ja mums ir jāsamierinās ar apvienošanu, tad manā skatījumā no ozolnieku iedzīvotāju interešu punktu raugoties, jēdzīgāka ir apvienošanās, kur ir visas trīs pašvaldības kopā, tātad Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads un ozolnieku novads.
Paldies, Ervīn. Lūdzu. Ir vēlās kāds vēl debatēt. Lūdzu,
Rasmus. Es gribu.
Lūdzu, Rasmus.
Jā. Es piekrītu debatēt, kā Jānis teica, un tagad arī ko Lūdzu teica. Mums ir jādomā par sevi, un tad, kad ja neizdosies mums palikt vieniem, ja ko mēs spriežam, mēs lemjam šodien par to, kā mēs gribam. Un pilsēta lem par sevi, un Jelgavas domas arī atcerieties paši, kad mums bija tikšanās pagājušo vasaru, ne pilsēta, ne Jelgavas domas, viņi tāpat cīnījās un cīnās par savu eksistenci atsevišķi, kā savai vienībai, jā. Un ja jau nu būs, teiksim, būs, taču ir arī tie savstarpēji līgumi, vēl kaut kas tā kā bija iepriekš, kādreiz, kad ir tiem Jelgavas novads. Es esmu par to, lai Ozolnieku novads pastāv pats par sevi. Paldies!
Paldies! Lūdzu, kurš vēl vēlās izteikties? Lūdzu, Igor!
Jā, divus vārdus. Es piekrītu Vērvinam Vērvaram. Es uzskatu, ka mums vajag apvienoties ar Jelgavu, lai attīstīsim savu novadu, un es balsošu par priešu variantu. Paldies!
Paldies! Tātad, lai mums būtu visiem skaidrs, mēs Ulda Aināra variantu varētu nosaukt kā ceturto, kur ir tātad otrā varianta pirmais punkts un trešais punkts kā otrais. Lai mums būtu skaidrība, par kādiem variantiem mēs runājam. Ja?
Mēs varētu tad nolasīt arī debatas.
Jā, mēs nolasīsim, kas tam ir pagaidām ir debatas. Kurš vēlās vēl izteikties?
Raids,
pirmā.
Jā, paldies, Lūdzu. Es arī atbalstu Ulda Aināra piedāvājumu par to, ko šo ceturto variantu, un te arī vairāk ir izteikuši šo variantu, jo tomēr mums bija iedzīvotāji balsojums un viedoklis, un tas, ko es respektēju, un savukārt nav arī īsti mans skaidrs, kā mūs novada kvalitāte.
Lūdzu,
iepriekš minētie argumenti, kā tas notiktos un kur tad iedzīvotāji dotos pēc servisa, tas ir pašlaik tik ļoti neskaidrs, ka abos variantos lēmt trīs pašvaldības apvienojās vai Jelgavas novadnes apvienojās. Tas ir tik neskaidri, ka es sliecos pie viedokļa, ka mēs paliekam kā neatkarīgs novads. Un tad, protams, skatāmies, kā tālāk risinās scenāriju.
Paldies, Veidi! Anduls vēlējās izteikties.
Jā, es paiešu, man redz. Mums jau ir šobrīd, manuprāt, tas, ko Saeimas komisija atsūtīs vēstulē, ir jāatbild uz jautājumu, ja jāsniedz viedoklis par to, ko otrajā lasījumā Saeimas komisija šobrīd ir pieņēmusi. Un mums prasa konkrēti atbildus konkrētu jautājumu, jā vai ne, par to modeli, kas ir nobalstots Saeimas komitejā. Tātad Ozolnieki kopā ar Jelgavas novadu un Jelgavu atsevišķi. Un manuprāt, mums, lai kā mēs arī tos variantus veidotu, bet vismaz šis jautājums ir jāatbild kā viedoklis ar domas balstojumu. Un tāpēc tos variantus veidojot arī pirmais priekšlikums, ja pirmais punkts otrajā, trešajā variantā ir, jā, protams, mēs esam par neatkarīgu novadu pirmkārt, bet otrkārt mēs sniedzam viedokli, kurš tad variants mums trīs pašvaldības kopā vai Jelgava atsevišķi ir nākamais pieņemamākais. Un, manuprāt, no tā mums jāaiziet, jo mums šobrīd konkrētu jautājumu uzdod. Mums viņi jāatbild.
Andola, manuprāt, mums uzdod jautājumu, vai mēs atbalstam, mums aicina paust viedokli, vai mēs atbalstam Jelgavas kā pilsētas, kā atsevišķas pašvaldības status nu, saglabājot, ja? Vai Jelgavas novada un Ozolnieku novada apvienošana, vai mēs šo atbalstam. Nu, tad mums ir pirmajā lēmuma projekta variantā bija, ka mēs neiebilstam pret modeli, kurā Jelgavas pilsēta saglabā atsevišķas pašvaldības status, un tajā pašā laikā mēs otrajā punktā nu, neatbalstam Jelgavas novada un Ozolnieku novada apvienošanu. Tā būtu tā precīza atbilde uz šo, ko mums uzdod nu, Saeima, par ko mums lūdz izteikt savu viedokli. Pirmais variants faktiski precīzi izsaka to. Ja mēs gribam uzsvērt to, ko mēs jau esam, nu, kādu reizi jau esam balsojuši par to, ja, ka mēs gribam, lai Ozolniems netievieno nevienam citam nodu, mēs paliekam neatkarīgi. Nu, Tas ir tas ceturtais variants. Vai tas atbild uz šo uzdoto jautājumu, ja? Vai mēs paužam viedokli tieši šajā sakarā? Tas būtu jautājums juristam. Vai mēs varam atbildēt ar ceturto variantu? Mēs...
Pirmkārt, prasa mūsu viedokli. Tas nav strikti nodalīt jautājumus un atbildi. Viedoklis ir tomēr daudz plašāks nekā atbild uz konkrētu jautājumu, tā kā mēs šajā lēmumā varam izteikt arī citus punktus, kas saistās ar pašvaldības viedokli.
Paldies. Tas nozīmē, ka juristas viedoklis ir, ka mēs varam arī ceturto variantu izskatīt, kurā ozolnieki saglabā savu patstāvību. Un, nu jā, šis varētu būt tas nākamais variants, jā? Labi, ir kāds, kurš vēl vēlās izteikties?
Jā, es gribēju izteikties, jā.
Lūdzu,
jā. Te jau pirms tam jau daudzi visi to cietoši pateikuši, visi tur taisnīgi no viena otram. Man priekšā tā lapiņa ir, ko mums iedeva toreiz, kad mēs sēdējām Jelgavas novadā zālē un sakopojums par tiem visiem nodokļiem. Nu, skaidrs ir viens, jā, kad, nu, teiksim tā, ieguvēji mēs gan būsim, gan nebūsim. Respektīvi, ja mēs gribam parādīt mugurkaulu un noturēties līdz pēdējiem un saņem, kā tur Ziemassvētku kaujās, tad mēs to varam darīt. Es esmu par to, jo es uzskatu tāpatās mūsu savā veidā apvienos. Nu, tur nav variantu noteikti. Ar kaut ko mums būs jāiet kopā. Jo tad pretēji, ja mūs atstās vienas kaut kur šīs reformas, tad tur būs noteikti vēl tādu kliedzēju un novadu, kur teiksim, tāpēc tā un nec savādāk. Bet es piekrītu Andulim, kad savā ziņā divā pus vai trīs gadus pavadot pašvaldības šajās visās pietiekas un sapēc, ka mēs savā ozolnieku novadā mēs nespējam pildīt tās funkcijas, kas būtu vajadzīgi. Anduls ļoti labi noraksturoja. Viss kopējās sadarbības ar Jelgavu. Man tas kā saimniecības cilvēkam tas vairāk interesē nekā politiskā nostāja. Man svarīgi ir, kad ir apkārt infrastruktūras sakārtot. Ja. Tas ir iespējams, ja mēs kopā ejam ar Jelgavu, jo viņiem ir tas spēcīgais konts. Ja. Savukārt ienāk nodokļi un visas tās lietas, kur Jelgavas novads atpaliek. Ja ņemam vēsturiski, tad arī Jelgavas novads, viņš ir savā veidā no tiem 13 tiem pavestiem veidojas, viņam arī tur kādā autonoma, tāda republikas tādā. Tāpēc es balsošu par to variantu, kur mēs paliekam atsevišķi, un tad dzīve rādīs, ar ko mums saliks kopā un kā tas būs. Jo mēs neko nevarēsim, es domāju, ietekmēt, lai kā tas būtu. Tāpēc atbalstīšu to variantu, kur mēs esam vienu pašu.
Paldies, Jāni! Vai ir kāds, kurš vēlās izteikties vēl?
Jā, arī.
Lūdzu.
Jā. Tad cītu, ja mēs paskatāmies vēsto administrīvo teritoriju līgumu, Jelgavas novads ir viena no pašvaldībām, kas neatbilst līguma kritērijām. Nevarēja būt atsevišķi administrīvā teritorija. Viņi neizpildīja kritēriju. Novada teritorijā ir ciem, kurā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju. Nu, nebija tur ne ciemu, ne tas, kurā bija 2000 iedzīvotāju. Tam tiem arī nebija daudz iedzīvotāju. Tam tiem pavisāja, jā, tam tiem pavisāja, ne. Nu, un šobrīd, ja mēs skatāmies uz to jaunveidojamo novadu, tad jau piedāvās administrīvas centrs ir ozolnieko. Tā ir vēl saprast, bet mums puses saprot, ka vēlēs iedzīvotāju. Kamdēļ viņam jābrauc uz ozolniekiem kārto savas darīšanas, viņš to var izdarīt vieglāk, nu, kur tomēr jāatdomā. Un skatoties no šīs puses, kur es gribēju visu pavērst mērķi, saimā par to runāt, saimā runāt par legālu spēlēšanu. Kā salīt uz tos pagatavus kopā vai savējoties uz kaut kāds novērst. Tas dokuments, kur bija īgāvanis teritoriālā reklā, nu, viņš jums nav līdzīgs Latvijas, tur diskutēja par kaut ko citu, tur diskutēja par pakalpojumiem, kāda ir jānodrošina, tur diskutēja par to, ka mazās pašvaldībās ir augstāk uzticamība valsts varai, nu, tur bija kaut kāda cita līmeņa cilvēka, jo cita zināšana cilvēka veids teritoriālā reklā. Un šajā gadījumā man neviens nevar tā konkrēti nolikt uz politiņiem, kas būtu labāk. Variants mēs paliekam tēsam, variants mēs apvienojamies ar Jelgavu, variants mēs apvienojamies ar Jelgavas nodaļu. Nu šā izvērtējuma nav. Mēs uzskatām pilnīgi neoloģiski iet uz to, ko nezinām, kur nu, ieguvumi ir neskaidri. Jā, es piekrītu, ka lielas pašvaldības var veikt kaut ko labāk, bet, ja mēs paskatāmies uz korupcijas skandālu, tie ir skuļas skaļākie taisnīgi lielajai pašvaldībai, Rīgā, Daugavpilī, nu, tāpēc, nu, nevienmēr teikt lielāk ir labāk, tas, ka vienmēr var strādāt efektīvāk, ka mēs piekrītu. Tāpēc es vēlēju uzstāju, ka es palieku pie variantu saglabāju mozolīgi nomet, Un kas notiek cita, lai es domāju paši, ka dzīvo attiecībā uz teritoriju.
Paldies. Paldies, Ulim. Mēs kādreiz pieņēmām lēmumu par to, ka mēs gatavojam dokumentus, lai vērstos Satversmes tiesā, tad, kad šis likums būs pieņemts. Man ir jautājums, vai trešais, nu ceturtais variants mums pilnībā ļauj vērsties Satversmes tiesā. Jautājums ir, vai trešajā variantā pieņemot alternatīvu variantu, mēs saglabājam sev iespējas vērsties Satversmes tiesā, vai ar šo punktu mēs jau tā kā, nu, ļaujam nu, visam iet savu ceļu, tā kā to ir lēmusi Saeima. Jautājums ir nu, šajā brīdī juristam. Jo tas diezgan būtisks jautājums, jo jā, lūdzu, jā.
Es gribēju noprecizēt, par kuru punktu konkrēti ir, kuru
mēs... Tiešajā variantā otrais punkts.
Kā alternatīva, jā? Mm-hmm.
Jā, ja mēs izvirzam alternatīvu, vai mēs pēc tam varam vērsties Satversmes tiesā, tad, kad ir pieņemts kaut vai cita veida dalījums vai apvienojums?
Nu, tāds retorisks jautājums, jo, principā, mēs šo variantu esam atzinuši tad kā alternatīvu. Tā uzreiz pat nevar pateikt, jo tā ir daļai piekrišana šim iedalījumam.
Nu jā. Nu, tātad šobrīd ir jautājums arī, nu, varbūt tā nav nu, lēmjumais jautājums, bet kāds ir mūsu viedoklis par vēršanos Satversmes tiesā, jo mēs nemainot viedokli par to, ka ozolniekiem jābūt ir neatkarīgiem, nepievienotiem, bet lemjot par alternatīvu, tātad mēs faktiski riskējam ar iespēju vērsties Satversmes tiesā. Vai ir par šo kādam viedoklis? Lūdzu, Uldainā. Varētu ieslēgt, lūdzu, mikrofonu.
Jā, es teicu, ka otrāk mikrofonu. Man būtu aicinājums apsvērt, ka bija otrāk un formulējums. Pagrieci savādāk, kad Saeima nav sniegusi nekādu pierādījumu, ka variants apvienot tikai Jelgavu būtu pārstāt atsevišķi apvienot Jelgavas novadu nozolnieku novadu būtu ekonomiski vai kā citādi izdevīgi novadu izdzīvotāji. Nu, ja mēs pagriežam šādā formulējumā, tad mēs nezaudējam. Nekādā veidā neietekmējam savas iespējas aizstāvēt savas interesas, tās, kas ir tiesā. Mēs viņu neizpūstam kā alternatīvu, bet mēs pasakām, ka tā jau nav demonstrējusi. Kas ir labā jāpieno Jelgavas novadu nozolnieks un atstāja Jelgavu atsevišķi. Tas varētu būt no manas puses kā kompromiss piedāvāt.
Tātad, Uldi, Ainār, otrā varianta, otrā punktā tu piedāvā veikt labojumu. Vai tu varētu viņu no, tā kā izteikt tā, lai juristi var precīzi noformulēt?
Es saņemu kādu brīdi un uzrakstīšu dekānu.
Labi. Labi, jā, paldies. Kurš lūdzu vēlas turpināt debats? Kam vēl ir vēl izteikties?
Es gribu.
Jā, lūdzu, Raid.
Jā, paldies. Paldies. Kā Andols iepriekš ar minēja, ka mums ir nepieciešams izteikties ne tikai par ozolnieku novadu, bet arī par Jelgavas pilsētu šo lēmu. Tad es tā domāju, ka iepriekš minētais piemērs par Elijas iedzīvotnē braukas ozolniekiem vai uz Jelgavu, tad īsti jau tas nav arī, man liekas, pieņemam, ka Jelgava ir atsevišķi atsevišķi nu, vienība, ja, jo kas notiek tādā gadījumā ar Jelgavas novadu, tas arī man īsti nav skaidrs, un es arī piekrītu un mainātu, ka nav tāds izvērtējums noticies, nu, jā, uzvalnīgs apvieno Jelgavas novadu, kā vispār, kur tā plūsa notiek, kur ir administratīvais centrs, un es joprojām palieku pie tā, ka, nezinu, izklausās tāds sasteigts lēmums, un labāko risinājumu es redzu, ka mēs vienkārši saglabājam savu pastāvību, un Jelgavu vai neizsakamies, vai drīzāk arī neatbalstīt.
Paldies, Raiķi. Kaut kas varbūt nobrūk, līdz vēl nezinu. Lūdzu, Dina.
Es, noklausoties visas versijas, nonācu par tādas leģendas, ir katrā kaut kāds plus un kaut kāds mīnus. Bet, ja tas pašreiz jāizdara kāds lēmums, tad es esmu tomēr par to lēmumu, ko izteica Lūdzu Sainārs. Jo es redzu, ka viņš ir būtībā pašreiz tāds reālākais un pareizākais. To, kā viņi tur pēc tam izlems, tas ir cits. Kā saka variants, bet manā uztverē, kam mēs esam no paša sākuma gājuši, tad mums jāiet tāpat ar to pašu domu tālāk ir. Protams, kad es piekrītu ar Anduļas skatījumu, es piekrītu arī to, kad ir varbūt jāpienojas tikai Jelgavas novada ir savas prioritātes, bet šajā gadījumā, ja izvērtēm visu, ja tas atrodas tur, tas to var, satiksme tad ir, tad es padomāšu atkal par savu pusi, Nu, tad īstenībā, man liekas, ka Ulda mainā ar variantu, kad vislabākais, es esmu par to.
Paldies, Dina. Jūs domājat variantu ceturto, kur ir jā. Pirmais punkts un otrais jā. Punkts aizstāts ar trešo, jā? Jā, paldies. Vai ir vēl kāds, kurš vēlās izteikties?
Vēl divus vārdus gribu pārteikt, Igors Orgos.
Lūdzu, Igor.
Nu, man redzējumā, nu, tā, ka pārteikšu. Nākotnē, ja mēs būsim apvienoti ar Jelgavu novadu, varbūt būs iespējams pēc kādiem diviem, trim gadiem atdalīt lauku teritoriju no pilsētā, jaunam pilsētām būs jauni robeži, un par to var lemt jaunā sasaukuma deputāti. Nu, kāds viedoklis? Un ko mēs zaudējam? Neko, varbūt pēc diviem, trim gadiem būs jauna Jelgavā kopā ar Ozolnikom, varbūt āniem, lauki teritorija būs atsevišķi. Nu, tāds vietas. Paldies.
Paldies, Igor. Vai ir vēl kas debatējums? Debatējums vairs nav nekas, tad mēs debatas varam slēgt. Un varam noprecizēt ceturto variantu, Ulda Ainara priekšlikumu, kurā pirmais punkts būtu sekojošs atbalstīt Ozolnieku novadu saglabāšanu kā patstāvīgu administratīvu teritoriālo vienību, neapvienojot to ar citām pašvaldībām. Un otrais punkts būtu par pieņemto lēmumu informēt Latvijas Republikas Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisiju.
Es papētīju to vienību un saskaņā ar jauno likuma projektu, tātad novads ir atsevišķa administratīvā teritorija. Tātad tas pirmais punkts būtu labojams kā patstāvīgu administratīvo teritoriju, jo teritoriālās vienības ir katrā atsevišķā novadā atkal, vai nu tie ir pagasts vai pilsētas. Ozolnieku novada saglabāšana kā patstāvīgu administratīvo teritoriju.
Jā. Tātad, atcerētos, vajadzēs nolasīt vēlreiz pirmo punktu, lai viņš būtu skaidri izteicis. Tātad, pirmais punkts – atbalstīt Ozolnieku novada saglabāšanu kā patstāvīgu administratīvo teritoriju, neapvienojot to ar citām pašvaldībām. Būs precīzi, ja? Un tad otrais punkts skanēs sekojoši par pieņemto lēmumu informēt Latvijas Republikas Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisiju. Aicinu izteikt savu viedokli balsojumā. Ulds Ainārs.
Tā, es tā intensīvi rakstīju to variantu, ko piedāvā terminam kā kompromisu, vai tas ir šobrīd aktuāli?
Nu, pirmais variants bija izteikts šis, vai es pareizi saprotu, ka mēs sākumā balsojam par šo, un pēc tam, ja mēs nenobalsojam, tad varēs izteikt variantu, kurš papildināts ar otro punktu.
Jā, es atbalstu šo variantu, balsoju par.
Raivis Savots.
Es balsoju par variantu.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Lolita Meinhard.
Balsoju par.
Igors Orlovs.
Es atturos.
Andris Ozoliņš. Par. Artis Rītevs.
Par.
Artūrs Simjonovs. Par. Rasmus Kruļa.
Par.
Dīna Štelmakere.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Vienreiz tikai drīkst balsot. Pēters Veļeckis.
Es nepiedalos balsojumā, man ir interešu konflikts.
Ervīns Veivers.
Es pret šo varu.
Tātad ar... ar 10 balsīm par. Viens nepiedalās. Viens pret. Un viens atturās, lēmums ir pieņemts.
Es, ja drīkst, es labprāt pamatos savu balsojumu, lai paliek vēstures anālēs, ja kāds sekos tīs kādreiz balsojumu un tā motivācija. Tad, nu, vēlreiz tikai es, protams, kā atbalstu Ozolnieku novada saglabāšanu kā pastāvīgu teritoriju, ko ietver arī, nu, tas, nezinu, šobrīd trešais vārpējās vai kāds no tiem jātājot, tā primārā vēlēšanās un redzējums, ka novadam ir jāpaliek kā pastāvīgai vienībai vai vienalga, kā mēs definam, bet vienlaicīgi man bija svarīgi arī tās iesticēt, nu, tā teikt, no mana skatījuma, nu, nākamo vēlamāko rezultātu, lai nav tā, ka vēlēji saimā, nezinu, kādā brīdī seksim, ka šie te, nezinu, te spītīgi turās pie savu, nu, tad mēs viņiem tāpat tās iedosim, teiksim, to, ko mēs esam domājuši, saliekot kopā ar Jelgavas novadu, tāpēc man bija svarīgi no Sakavas puses, teiksim, iezīmēt šo te, man šķiet ar otro nākamo labāko risinājumu, ja reiz pirmais, nu, kaut kādu jums dēļ nav iespējams.
Paldies, Ervin. Vai ir vēl kāds, kurš vēlās izteikties? Tiešām neviens nevēlās izteikties?
Es varu izteikties, jā, jo man tāda divaina situācija. Protams, ka man ir tāda nosacīta interešu konflikts, jo es strādāju šobrīd Jelgavas pašvaldībā, un es zinu, kas tur notiek, un esmu krietni tuvāk, tiem viedokļiem, kuri izskanēja arī Jelgavas novada pašvaldības deputātu domas sēdē. Bet es, ko es gribēju teikt, kad, nu, zinot politisku situāciju šobrīd un kā strādā komisija, diemžēl tas pirmais variants šobrīd, ko mēs nobalsojam, jūs nobalsojat, viņš būs noderīgs tikai satversmes tiesai, jo diez vai mūs atstās vienus, kaut kādā veidā mums apvienos. Jā, bet, nu, dzīve radīs, kam bija taisnība. Paldies.
Paldies. Manuprāt, mēs esam pieņēmuši lēmumu, kurš apliecina to, ka mēs, nu, nemainam savu viedokli un ejam līdz galam. Atstājam iespēju vērsties satversmes tiesā, vai mēs šo iespēju izmantosim. Tas būs mūsu kopīgais lēmums. Tīri filozofiski nepieskaroties citu teritoriju interesēm, mēs izpildam nosacījumu sākt ar sevi, tad mēs esam pateikuši, ko mēs vēlamies redzēt attiecībā uz Ozolnieku novadu. Balsojums 10 par apliecina, ka mēs esam savu izvēli izdarījuši un paldies visiem. Lūdzu, Ainā, lūdzu.
Jā, paldies. Mēs nolatīšu to, ko es uzrastu. Un patīk, ja varam izdarīt mājas darbu, uzrastīt uz papīru labs, trīs variants. Ozolnieku paliek atsevišķi, Ozolnieku kopā, Jelgavas novads, Ozolnieku kopā, Jelgava un Jelgavas novads. Katram variantam uzrakstīt pulsus, mīnus, sekmēmus, tos ieguldīt, un tad mēs varētu vērtēt. tad bija pašsājums deputāt par mērķi. Bet šobrīd tas vairāk izskatās par kaut kādā politiskā tirgus, kaut ko kulāros norimpo, jāatvaram būt sacerši, nezinu, kas var ietekot pretī, un viss aiziet. Tāds objektīvs analizes nav. Tāpēc, kamēr nav objektīvs analizes, tas ir vispār, ka reklamu brīd veikt.
Nē, bet šādi, Uldi, bet šādu viedoklu mums neviens nu, tā kā neprasa šobrīd.
Nu, es pārēc.
Jā, tad paldies. Vai ir vēl tādam, kas sakāms?
Es tikai gribu piebilst, ka piekrītu Uldi Mainārā. Tas būtu ļoti profesionāli, ja kāds tādu darbu būtu izdarījis.
Es tikai varu piebilst, ka no tā brīža, kad Pūts ieradās Jelgavā un mēģināja mūs pārliecināt, ka mums visiem trijiem jāiet kopā, no tā brīža arī es neko neesmu dzirdējis par kādiem ekonomiskiem pamatojumiem, jo tas man liekas, ka ir būtiski, jā, kad es redzētu, ka pieņemsim trīs bāriņu tiesas apvienojot, var kaut ko iegūt, povalds apvienojot, kaut ko var iegūt, bet tas nekas nav izdarījis. Un man tas vienkārši liekas tik apbrīnojot šo laiku, tā vietā, kad tur tas politiskais tirgus notiek, nu, kas kāds taču tur pie sajāgas tika, varēja uztaisīt kaut kādas apreikums, ne tas līdz šim nav izdarīts, un tāpēc mēs arī es uzskatu, ja viņi ir spītīgi tur, nu, tad mēs arī turamies ar to spīti pretīm. Nu, viņi ir lielāki skaisti, ka, nu, tur, teiksim, pēc savu izdarīs, bet man nav nekāds sirds ar viņu pārmetu, un es kaut ko nepareiz tagad darītu, ja dzīvojam Latvijā, un, nu, demokrātija pamata valdi, daram kaut kā.
Nu, šis, šis skan mazliet tā pārmetums, ja? Tam, ka mēs neesam sagatavojuši mājas darbu un, nu jā, iespējams, ka pusotru gadu laikā mums tāda iespēja bija un mums vajadzēja sagatavot kaut kādas konkrētas arguments. Vai tas ir pārmetums ministrijai, kur nav sagatavojusi priekšlikums? Nu, tikpat labi arī pašvaldība varēja sagatavot, ja? Mēs, nu, lai mums domas deputātiem būtu iespēja par šo jautājumu detalizēt spriest un jau ar pamatojumu. Nu, uz to var skatīties dažādi, jā. Bet pārmetumu katrā ziņā es pieņemu. Jā, ja nevienam nekas vairāk nav piebilstams, tad paldies par līdzdalību ārkārtas domas sēdē un uz redzēšanos pasludinu sēdi par slēgtu.